За кожнай канструкцыяй у мове сваё значэнне. Калі называем па-беларуску мэту руху, перамяшчэння, пры дзеяслове ўжываем прыназоўнікі па або радзей у. Гаворым, напрыклад, пайшоў па ваду, значыць, пайшоў яе прынесці. Раз-пораз прарываецца ў тым самым значэнні канструкцыя словам «за» – «пайшоў за вадою». Кажучы так, не ведаюць або забываюцца, што злучэнне «за вадою» мае ў нашай мове іншы сэнс. «За вадою» значыць «следам за ёю». Можам, да прыкладу, сказаць, што плысці за вадою лягчэй, чым проці вады. Заўжды памятаем пра розніцу значэнняў. Калі гаворым, што ідзем па сябра, маем на ўвазе, што ідзем яго прывесці. Калі ж ідзем за сябрам, тады проста ідзем яго дарогаю, следам за ім. Пры называнні мэты дзеяння скажам: звярнуліся па даведку, прыехалі па адказ, пабеглі па дапамогу. Выбіраючыся ў лес, на прыроду, збіраць ягады, грыбы, нарыхтоўваць дровы, нават лавіць рыбу – гаворым, як правіла, іначай. Ужываем прыназоўнік «у». Пайсці ў суніцы, маліны, у маслякі, спяшацца ў дровы, прыехаць у рыбу. Вядома, пайсці ў лес можна не толькі ў суніцы, але і па суніцы. Калі ж мы купляем або атрымліваем ад каго назбіраныя ўжо ягады, грыбы або і нарыхтаваныя дровы, тады абавязковы для нас прыназоўнік «па». Заехаў да брата па чарніцы. Выйшаў у дрывотню па дровы. І яшчэ адна заўвага. Нельга, пішучы па-беларуску, запрашаць за пакупкамі. Нехта, не адчуваючы мовы, санкцыянаваў на пачатку 2000-х такое запрашэнне. Ездзячы па Менску, бясконца можна было бачыць калькаваную фразу на прыпынках грамадскага транспарту. Трэба было б напісаць «Запрашаем купіць» або «Купляйце, калі ласка», ці яшчэ як іначай, толькі не так, як гэта зрабілі. Кожны з трох памянёных прыназоўнікаў «па», «у» і «за» павінен быць у мове на сваім месцы. Мы ходзім па даведкі, ездзім у ягады і грыбы, можам калі заскочыць да бацькоў па рыбу, а ў чоўні на рацэ палягчаем сабе рух, паплыўшы за вадою.